эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. У судах партызанскага і кастрычніцкага районаў Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках. Экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Адбыліся допыты пацярпелых і сведак. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. У суде партызанскага району Менску, дзе суддзя Наталля Чацверакова разглядае справы экс-кандыдата Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнечыка і Уладзя Яроменка, быў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Сегодня на процессе над Андреем Санниковым и еще четырьмя удельниками площади отбылась соправдная сенсация. Один из свидетелей, выкликанных по просьбе обороны Петро Кучко, заявил про фальсификацию некоторых материалов справы, а именно протоколов огляду места подеев после разгону митингу. Подар Кучко заявил, что он заставался на площади Незалежности после разгону и не бачил там никаких речев. Канистров с горючей вадкостью, ломиков, ледорубов, металличных кавалков арматуры и всего того, что потом приписали демонстрантам и про что показали в ведомом фильме «Железом по шклу». Мало того, господар Кучко сфотографовал площадь после разгона, где на затоптанном снеге соправды не бачно никаких предметов. Адвокаты запотребовали долучить эти фотографии до справы. Судья долго раялася и вырешила отмовить, покольки суд еще не приступил до вывучения речевых доказов по справе. Выступ Петра Кучка и ягоныя материалы выклікалі одобрение в зале, и у обвинувачаных ему нават заплядавалі. У целом треба признать, что сегодняшние выступы сведкаў по справе с боку обороны намалявали правдивую картину подзеяў 19 снежня у Менску. И они засвечили, что это был сапраўды мирный митинг, протесту супраць несумленных выборов, что не было никаких подпалов, погромов, узброенного супротиву милиции, и что наадварот спецназ неправомерно уживал силу и гвалту дачин не до демонстрантов. У приватности Олег Груздилович у суде расповел, что инцидент с битьем шибов инициировали нерадомые люди, не из лику удельников манифестации, которые пришли до будинку ранее за инших и изникли отразу после того, как побили шибы. Олег это сдымал на видео, и он уверенный, что эти люди так и не трапили на лаву подсудных, а судить инших. Инший сведка юрист Владимир Лапкович заявил, что разом с Олегом Гулаком и они споткали милициантов на месте подеев, когда били шибы или офицеров, и испытали их, чему же вы не спиняете тех, кто бьет шибы. А на это милицейские начальники отказали, что, мавлял, это не их справа, и они тут ни при чем.
Корреспондент «Свободы» Валер Калиновский протягивая сачит за судовым процессом. А на нашем сайте свобода.org онлайн-репортаж судов. Там же вы можете побачить фотоздымки Петра Кучко. У суде Кастрычніцкага району Менску, дзе суддзя Алла Булаш разглядае справы Паўла Вінаградава, Алеся Кіркевіча, Дмітрыя Дразда, Андрэя Пратасенія, Владзіміра Хамічэнкі, была карэспандэнтка «Свабоды» Іна Студзінская.
Сегодня на судовом процессе над Киркевичем, Виноградовым, Дроздом, Протасеньем и Хомиченком услухали потерпелых милициантов. А так само прокурор и судья зачитывали письмовые показания тех, кто отсутничая. А маль полова с милициантов чомусь опынулась в отпочинках, и у суд не заявилась. Цікавая околичность. Вот подчас ознаемления с письмовыми материалами справы, уже после обеда, прокурор Боровский зачитывал выники судово-медичной экспертизы милициантов. И эксперты признали, что подтвердить диагнозы, поставленные 19-20 снежня, не представляется махчимым. Видать, за того, что травмы были к шталту ушибу мягких тканок, да и гематомы на ягодицах. А подчас другой половины дня слухали письмовые показания справы. В основном там, это самая судово-медичная экспертиза, а так само, что тычется характеристик протоколов пиратрусов обвинуваченных. И тут вельми цікаво вот что. Зусім розныя людзі трапілі. Некаторыя актывісты кшталту Кіркевіча, але ў яго бліскучыя характарыстыкі адусюль. Праграміст Пратасенія, які ніколі не займаўся палітычнай дзейнасцю, скончыў школу з залатым медалём, з адзнакай скончыў факультэт прыкладной матэматыкі, працаваў праграмістам, таксама бліскучыя характарыстыкі. Вось сёння, у прынцыпе, пералічвалі толькі гэтыя матэрыялы справы, і на гэтым усё скончылася, а ўжо відэаматэрыялы матэрыялы і ўсё астатняе будзе разгледжана 4 траўня пасля 4 дзён святаў а 10 раніцы.
Іна Студзінская з суду Кастрычніцкага раёну Менску. Пра суды за плошчу гавораць і слухачы свабоды.
Ідуць судовыя паседжанні. Гэта не судовыя паседжанні, гэта клаунада. Мне хацелася б выказаць вялікую павагу да гэтых людзей, которых судзяць. Потому што гэта клаунада напамінае нам із байкі Крылова. Біты не бітага ведзе. Получаецца, што преступнікі судзяць чесных, порядочных громадян. Надо, чтобы эти суды отбывались в свободной стране, а не в диктаторской, как сегодня, и главный диктатор стек на Кавказ, чтобы не присутствовать, якобы он ни при чем. И опять там что-нибудь скажет, что про других деятелей страны. Стыдно нам всем за его гадкие бредкословия. Солигорск, Андрей.
Виктор Бутович, Минска. Все эти судебные расправы, прошедшие, проходящие в минских судах над невиновными мирными протестующими гражданами из Белоруссии и из России, убедительно показывают на полное отсутствие правосудия и справедливости для всех граждан, проживающих, как и для находящихся в Минске или в Республике Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. Вы на хвалях свабоды. Двум падазраваным у справе тэракту 11 красавіка выставілі абвінавачэнне ў тэрарызме. Астатнія затрыманыя па гэтай справе застаюцца ў статусе падазраваных. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
По факте выбуху у Менском метро 11 красавіка выставлены обвинувачення у тероризме двум громадянам Беларуси. Про гэта 29 красавіка поведомил журналистам керовник следчай группы наместник генерального прокурора Андрей Швед. Поводле Андрея Шведа обвинувачення выставлены поводле 3 частки 289 артикулу Криминального кодексу. Гэта тероризм. Максимальное покарание поводле гэтага артикулу – смяротная кара. На думку следства, обвинувачення учинили теракт по папярэдній змове з мэтай дестабілізацыі абстаноўкі, застрашвання насельніцтва і забойства людзей. Прозвішча абвінавачаных следства па-ранейшаму не агалошвае. Пры гэтым Андрэй Швед паведаміў, што абодва абвінавачаныя 1986 году нараджэння, ураджэнцы аднаго з абласных цэнтраў, раслі ў адным двары, сабравалі са школы. Акрамя таго, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед, аднаму з абвінавачаных у выбуху ў метро выстаўлена таксама абвінавачанне па факце тэрарызму 14 верасня 2005 году ў Віцебску і ў ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 году ў Менску. Андрэй Швед заявіў, што ў 2009 годзе ў праваахоўных органаў ўжо была магчымасць выкрыць асобу, якая ўчыніла тэрарыстычны акт ў 2008 годзе ў Менску. Аднак праз халатнасць службовых асобаў гэта не было зроблена. Па факце халатнасці распачата крымінальная справа. Намеснік генеральнага пракурора сказаў, што матыў злачынства практычна высветлены, але пэўна яго не назваў. Ён звязаны з асобамі абвінавачаных, іх развіццём, стаўленнем да жыцця, выхаваннем, сказаў Андрэй Швед. Паводле яго, у следства няма дадзеных пра тое, што ў актах тэрарызму былі замоўцы альбо арганізатары. Пра вынікі медычнай экспертызы абвінавачаных паводле Андрэя Шведа стане вядома пазней. У тое, што ў тэракту не было замоўцаў, а тэрарысты не мелі пэўнага матыву, акрамя як проста забіць больш людзей, не верыць палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Алег Алкаеў, які стала жыве ў Нямеччыне апошнія 8 гадоў.
Без мотива не бывает, это точно, абсолютно точно. Убеждение Шведа очень слабое. Оно, скорее всего, так и будет, потому что этот путь обозначает следствие, этот путь уже президент обозначает, там сумасшедшие, там какие-то больные и прочие. То есть они определяют правовой коридор, и по этому правовому коридору потом должны протопать все. И следователи, и обвиняемые, и медицина тоже.
Акрамя двух абвінавачаных, па справе праходзіць 4 падазраваных, якая мера стрымання для іх абраная, намеснік генпракурора не паведаміў. Андрэй Швед пацвердзіў, што абвінавачаныя планавалі ўчыніць серыю тэрактаў, але дзе, калі, якім чынам, таямніца следства. Нагадаю, раней пра гэта казаў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Паводле Куляшова, тэрарысты нібыта планавалі падкласці бомбы ў цягнік і на прыпынку грамадскага транспарту.
Олег Грузилович, от выбуху у Минским метро 11 красовика потерпело больше 200 человек. З их 14 загинули, 167 были шпитализованы, 71 дагэтуль у шпиталях.
У экспертизе свободы передача на тему «Куды скирована замежная политика Беларуси». Визит Александра Лукашенко в Туркменистан выявил обмежованность вонковой политики краины. Какая мета визиту белорусского лидера в Ашхабад? Что отбывается замежной политикой Беларуси? Откуда можно чекать подтримки? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Миленцов и наместник главного редактора Белгазеты Виктор Мартинович. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. По факте выбуху у Менским метро 11 красавіка выставлены обвинувачэнне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай Нівы звяртацца ў міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. Нашу Ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці, лічыць прадстаўнік міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Працягваю праграму. У падтрымку незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля» выказваюцца вядомыя беларускія дзеячы і міжнародныя грамадскія арганізацыі. Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі сёння заявіў, што гэтыя выданні хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту. Тое, што яны асмеліліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту, прабачэння такім рэчам не будзе, дадаў ён. Таму працягвае Галіна Абакунчык.
Не душите апошние пляцовки вольно от слова в нашей краине. Покиньте людям право иметь свои меркования и свободно их выказывать праз любимые газеты «Народную волю» и «Нашу Ниву». Гэта радкі адкрытага звароту да Александра Лукашэнкі, з якім са старонак газеты звярнулася народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка.
Мне падаецца, што ён зробіць выгляд, што не заўважыў гэтага. Ну, маленечкая надзея ёсць. Ну, і потым вы ведаеце, што... Ну, а насамрэч, калі закрыюць газеты. І гэта ўжо апошняе, на чым я... Ну, што мы можам выказацца і звярнуцца да яго. Болей у нас такой магчымасці не будзе, калі закрыюць газеты. Хто нас пачуе? Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі надрукуюць наш боль і крык душы? Не, канешне, невядома. Таму яшчэ вось на гэта разлічвала.
Як паведамляюць у рэдакцыях газет «Наша Ніва» і «Народная воля» гэтымі днямі да іх тэлефануюць чытачы са словамі падтрымкі і прапановамі дапамогі. Тым часам міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі пацвердзіў намер міністэрства закрыць незалежныя выданні праз суд, заявіўшы, што ім не будзе даравана за тое, што адважыліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту. Вось як гэтую заяву пракаментавала намесніца рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш.
Нас сёння шакавала заява міністра інфармацыі. Справа ў тым, што насамрэч прэтэнзій да «Народнай волі» за некарэктнага асвятлення тэракту не было. У нас там ніводнага папярэджання, вось менавіта за тэракту метро не. Мы даволі аб'ектыўна асвятлялі падзеі, якія адбыліся 11 красавіка. Але мы ставілі пытанні. Гэтае пытанне ставіць сёння тысячы беларусаў.
Каб папярэдзіць працэс у вышэйшым гаспадарчым судзе адносна двух незалежных выданняў, грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала чытачоў і ўсіх небыякавых людзей накіроўваць у міністэрства інфармацыі звароты з просьбай адклікаць судовы пазоў. Вось як гэта тлумачыць юрыст бажу Андрэй Бастунец.
Калі справа дойдзе да судовага разгляду, хутчэй за ўсё рашэнне будзе вынесенае не на карысць незалежных выданняў. І таму было б значна аказаць маральны ціск на прадстаўнікоў органа, які звярнуўся ў суд з іскам, я маю на ўвазі Міністэрства інфармацыі, каб яны адчулі, што гаворка ідзе не толькі пра два выдання, а пра читачоў гэтых выданняў, пра людзей, якіх пазбаўляюць іх абраных імі сродкаў масавай інфармацыі.
Міжнародная журналістская арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіцца прымаць да разгляду пазоў Міністэрства інфармацыі да нашай Невы і народнай волі.
Галіна Бакунчык з Менску. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Многія дзяржаўныя камерцыйныя кампаніі прыпыняюць дзейнасць ва ўмовах, калі няма валюты, каб купіць тавары і кампаненты для вытворчасці. Далей Ігар Карней.
Пасля скасавання Нацбанкам на пачатку тыдня абмежаванняў што да фармавання курсу на міжбанкаўскім рынку, безнаяўны даляр падскочыў да 5000 рублёў. Камерсанты не хаваюць, што амаль 70-процентная розніца з афіцыйным курсам будзе закладзеная ў кошт тавараў. Сабе на шкоду гандляваць ніхто не збіраецца. Але шмат хто ў сітуацыі няпэўнасці, як кажа прадстаўніца фірмы-імпартэра, вырашыў прыпыніць дзейнасць увогуле.
Да, всіх сотрудников поставили в отпуск. Ну, потому что нету как бы денег ни на зарплату, ні на то, чтобы товар закупить, реализовывать. Курс стоит, все.
Большыня экспертаў мяркуюць, што нават ва ўмовах відавочнай стагнацыі улады ўпарта чапляюцца за дэклараваныя намеры давесці сярэдні заробак па краіне да 500 даляраў. Як кажа супрацоўнік банкаўскай сферы Ілля Крапівін, іншае тлумачэнне такім паводзінам знайсці цяжка.
Больше не вижу никаких мотивов для того, чтобы удерживать курс на этом уровне, кроме как 500 долларов зарплаты. В таких ценах на товары хоть 1000 можно нарисовать. Так они пускай возьмут курс и сделают не 300, а 1500. Скажут, у вас зарплата 1000. Или один к одному скажут, а, миллион долларов зарплаты. Люди просто не могут принимать непопулярные решения самостоятельно, требуется отмашка всем известно от кого.
То, что отмашку на радикальные заходы повинен дать непосредственно Александр Лукашенко, подтверждают и чиновники разных рангов. У приватности керовники Министерства экономики, Министерства фінансаў да іншых ведомстваў не раз заявлялі, што рубель трэба дэвальваваць, аднак пры гэтым удакладнялі, што не могуць парушыць прэрагатыву Нацбанку. Як кажа эканаміст Уладзімір Ганчарык, у любой іншай краіне падобныя падзеі, якія спарадзілі паралічу эканоміцы, неадкладна прывялі б да адстаўкі ўраду і кіраўніцтва Цэнтрабанку.
Тут для Беларусі, калі эканамічныя рэформы, якія патрэбны, безумоўна, дыктуюць і палітычныя рэформы.
Лукашэнка заяўляў некалькі разоў, што стабілізацыя будзе літаральна цягам некалькіх дзён.
Па-першае, за некалькі дзён нельга зрабіць, а па-другое, я думаю, што гэта будуць апять нейкія такія меры, ну, больш адміністратыўнага плана, а не эканамічна. Гэта папулісцкія меры. Я бачу тое ў адносінах да ўрады. Рабіце, але так, каб нічога не перабудоўваць карэнным чынам.
Прынамсі, бліжэйшым часам ніякіх перабудоваў і не чакаецца. Паводле вызначанага Нацбанкам афіцыйнага валютнага курсу на 30 красавіка, адзін даляр каштуе 3013 беларускіх рублёў. Тым часам дзяржаўныя камерцыйныя банкі згортваюць цэлыя напрамкі дзейнасці. Абвешчаныя некаторымі установамі ліміты па аперацыях з пластыкавымі карткамі даходзяць да абсурду – 1,5 даляра на дзень. Большыня банкаў абвяшчае мараторый на выдачу крэдытаў, найперш спажывецкіх, на будоўлю жылля і набыццё аўтамабіляў. Набыць наяўную валюту ў абменных пунктах немагчыма амаль ужо 2 месяцы. Пры гэтым кошт даляра на чорным рынку даўно перавысіў 4000 рублёў. І калі прадаць валюту не праблема, то набыць праблематычна нават па спекулятыўных коштах.
Ігар Карней з Менску. За апошні час 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Хто і як трапляе цяпер у беспрацоўныя, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. На непаразуменні з валютнымі курсамі першымі адрагавалі віцебскія фірмы, якія ўсталёўваюць пластыкавыя вокны. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Пра гэта распавёў супрацоўнік адной з такіх фірмаў, спадар Анатоль, які цяпер у вымушаным адпачынку.
Была Германія, Турцыя, Австрія, нечым рассчитывацца.
Спадар Анатоль кажа, што з улікам падаражэння ўсіх імпартных дэталяў кошт аднаго вакна ў сярэднім падвысіўся на 80%, і кліенты перасталі звяртацца. У віцебскіх гандлёвых цэнтрах таксама не шмат людна. Прымаецца Ірына Яскевіч, якая працуе ў гандлёвым цэнтры «Віком».
Без вот этих вот возможностей покупки валюты сложно. Я думаю, что еще какую-то недельку народ продержится. Как только вот переоденутся все в летнее-весеннее, то, наверное, частично люди будут закрываться.
Уже теперь у гандлевых центров есть зачиненные ролеты, господары яких практически не мают працы.
У Берости на некоторых рынках працуют только 5-10% предпринимальников, удокладняет Сергей Егоров.
Каля центру занятости у Берости и ранее існавала черга с беспрацовных, которые готовы на любую разовую працу. Тягом опошних дён черга повеличилась прикладно в несколько разов. Берестийский предприниматель Владимир Катрич кажет, что сегодня ранится налечил тут каля 100 человек.
Простые люди, я вот сегодня насчитал, 94 человека стояло. Машина подъезжает, готова кирпич таскать, мусор убирать, траншеи копать, огороды перекапывать. Очереди стоят. Очень много молодежи, ребят такие. 18, 19, 20 лет очень много.
На рынку коляцуму предпринимальники не бачат сенсу дальнейшей працы. На возуликом того, что з'явилась машимость набыть доляры або российской рублю валютчиков, неведомо, как различивать кошты на товары, говорит предпринимальница Алена.
Все подавлены, потому что с курсом доллара не знаешь, как обсчитывать товары. Все получается мы в убытках. Когда невозможно приобрести валюту, да, не нет смысла работать. Мы ездим в Россию за товаром, в Москву. Нам нужен российский рубль. У пресловутых у наших товарищей, у валютчиков уже на сегодняшний день вообще заоблачный курс.
Предпринимальники кажут, что с 1 травня колькость гандлеров значно зменшится. Многие вымушены будут свести отпочинок. А вось на варшавском рынке Берости уже будни одни гандлеры практически перестали працавать. Поводле предпринимальника Виктора Чайковского, який сам гандлюе на этом рынке, праца в истинных умовах просто губляє сенс.
700 ролетов, ну я думаю, что 50 не больше. 5-10% реально. Нету никакой покупательской способности. Люди все в убытках.
Городенщина. Дробные фирмы по вытворчості меблі на індивідуальні закази отчули, як апошнім місяцем зменшився попит на їхню продукцію. Некоторые мусять припиняти працю і відправляти колективи у вимушений відпочинок. Михайло Корнєвич розказує.
Валютний кризис, со слов директорки меблевої фірми у городі, з подарення Олени, найперш попливав на ціни, як комплектуючих, які частково закупляються за межою, так і на реалізацію готової продукції, що привело до значного її подорожання.
Відпустили ми все на свій счет і поки не работаем. Не только, что нету ничего фурнитуры, а для того, что нет заказов. Нас люди просто к нам не приходят и практически не востребована сейчас мебель.
С подарения Алена кажет, что у населенства резко скоротились доходы. И теперь гроши люди тримают на больше необходные речи. А на меблю не стоит. И она так само кажет, что фирмы шукают выйти, как не как выжить в этой ситуации. Заховать коллектив и тому мусят заниматься иншей деятельностью.
Чтобы как бы фирму не закрыть. И сейчас мы тоже думаем пойти на, может, на транспорт. Хотя бы хоть как-то чем-то заняться, потому что иначе придется фирму закрывать.
На іншій фірмі, яка так само робить меблю по індивідуальних заказах, ситуація трошки ліпша. Покуль усе працюють. Але господар каже, що у сувязі з валютним кризисом тут резко відчули нестачу стродків і проблеми з реалізацією.
Ну, з продажею менше, люди бояться, може заказувати що. Поки ще заказують наработки, що є, то працюємо, але на наступний місяць, я думаю, що може бути проблемно вже.
Региональный огляд свободы. Старшиня Белстату заявил, что ситуация на валютном рынке вырешится и достатково хутка, а ее нельзя затягивать. И верите вы в это, коли нету чему? А питание у Могилеве.
Что тут валютный, это частность. Она не стабилизируется вообще. Политика необдуманная. На сегодняшний день, да, возникла проблема с валютой. Вот сейчас занимаются все валютой. А дальше? Ничего не делается долгосрочного. Ну, решает валюту. Она сама решится, так или иначе. Другая возникнет.
Не верю, потому что я живу в Республике Беларусь не один год. Там уже 19 числа все так хорошо прошло, поэтому все остальное дальше будет проходить.
Что они хотят решать? Небольшую народную поддержку боится потерять. Но власть просто иначе будет виден голый популизм того, что было обещано до выборов. Я был бы скорее за девальвацию, поскольку она все равно уже произошла, все к этому морально готовы. Нужно еще пока обойтись более-менее малой кровью.
Нет, нормализуют, обвалят курсы и нормализуют. Когда даже это случится?
Конечно, нормализуется, только не в нашу пользу. Судя по экономическому состоянию нашему, у нас уже давно можно было этому случиться. Сейчас без поддержки внешних инвестиций, кредитов, так все происходит.
Значит, это с трудом. Я много чему не верю здесь. Это же не только связано с валютным рынком. Как я понимаю, правильно?
Нет, нет к этому предпосылок. Перестройка всей хозяйственной деятельности. Отказаться от администрирования.
Не нормализуется. В ближайшее время нестабильный рынок. Все идут люди за деньгами, а их нету. Очереди в банках. С карточки даже валюту нельзя снять. Люди в банк обращаются взять свои деньги и не могут вернуть.
Нет, проблемы мне подаются серьезные. И в худком часе их не отрывается вырешить. Что ранее робили? Слово «шмат», а робили по сути ничего. Мне подается в этом выпадку так само будет так.
Это вряд ли, потому что все утаивается, скрывается. Всегда нам говорили, что все хорошо. Если так говорят, значит, наверное, что-то не так. Ну, когда-нибудь может и нормализуется, но пока только хуже.
Сомневаюсь я, что это быстро будет. Белоруссия не настолько мощное государство, которое обладает своими валютными ресурсами. Если они и есть, государство их сейчас придерживает. Все. Ну, считает, что можно без этого обойтись.
А питання у Могильові.
Вера Терлюкевич стала символом оппозиционных митингов 90-х. Яна без страху соромила высокое милицейское начальство, а у звычайных амаповцев просто отбирала дубинки. Яна лечила, что слово «адморозки» ображая яе особисто. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А сёння пачынаецца агульнанацыянальная кампанія «Ствараем новае, захоўваем лепшае». Яе ініцыятары збіраюцца тэрмінова падрыхтаваць і перадаць уладам план выхаду краіны з эканамічнага крызісу. Прэзентацыя кампаніі адбылася ў офісе АГП. Там быў Владзімір Глот.
Эканамічна-фінансавую праграму рыхтуюць эксперты аб'яднанай грамадзянскай партыі. Выбарчыя прапановы – эксперты дэмакратычнай кааліцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая ініцыюе кампанію, Анатоль Лябецька сказаў журналістам, дэмакраты не могуць толькі назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі. І пазіцыя «чым горш, тым лепш» для іх непрымальная.
Мы б маглі зараз сядзець на заваленцы і гаваць, ага, а мы 15 гадоў назад гаварылі, што вот па гэтаму пытанню будзе так, там, з фінансамі, там, ці з прыватызацыяй, ці гэтак далей. Мы ад гэтага шляху адказваемся, таму што ў нас ёсць дастатковы інтэлектуальны патэнцыял і мажлівасці, каб выпрацаваць па пазіцыі. І для нас вот сама перадача, гэта ёсць элемент працы насамрэч з электаратам.
Наколькі эфектыўна атрымаецца кампанія, шмат у чым залежыць ад падтрымкі стратэгічных партнераў, казалі сёння Анатоль Лябецька і ягоны намеснік Лев Марголін. Валерий Ухналёў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет», у размове са «Свабодай» адзначыў: «Цяпер надзвычай добры час для аб'яднальных ініцыятываў, бо насельніцтва Беларусі ўсё вастрэй адчувае правал эканамічнай палітыкі ўладаў».
І бачна яшчэ другое, што ўлада не прапаноўвае нічога пакуль што, яна штосьці жыдзе, а терпяць людзі простыя. Таму сёння любая альтэрнатыва, любая праграма, любыя падыходы к змены эканамічнай палітыкі і выйсці з таго становішча, якое сёння Беларусь, гэта, канешне, вітаецца. І я думаю, што гэта сёння патрэба дня.
Намеснік старшыні АГП Леў Марголін. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя ПБТ. Па факце выбуху ў менскім метро 11 красавіка выстаўленае абвінавачанне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай нівы звяртацца ў міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. Нашу ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі.